بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Og velkommen til Hizb ut-Tahrirs ugentlige møde her i København. Allah subhanahu wa ta'ala siger den bedre Koran. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. I dag har jeg fuldkommengjort jeres din og fuldendt min nåde over jer og valgt islam som en levemåde for jer. Vi har iman på, at Allah subhanahu wa ta'ala sharia, Allahs islam, som han har sendt til os, er fuldkommen og på ingen måde kan adskilles fra samfundet og de problemstillinger, der er i samfundet og stat og i politik og også i økonomi. Og når vi så samtidig kigger på verden i dag, så ser vi en verden i dyb økonomisk krise, i økonomisk kaos. Vi har haft den ene krise efter den anden. Vi har en enorm stor fattigdom på verdensplan og en fuldstændig absurd ulighed mellem rig og fattig, både inden for de enkelte lande og i hele verden globalt set mellem de forskellige verdensdele. Spørgsmålet i dag er så, jamen, hvad har islam af løsning, hvad har islam af alternativ til den økonomiske verdensorden, der er i dag, og det økonomiske system, som er kapitalismen, som hersker på verdensplan. Og det vil vores bror Abu Dawood give en generel introduktion til. Det er jo et bredt emne, et stort emne, hvor hvert punkt i virkeligheden kunne være et oplæg i sig selv, hvis ikke mere end det. Men vores bror vil inshallah give en generel introduktion til det her emne ud fra forskellige aspekter, og så vil der selvfølgelig være mulighed for at spørge ind til det, og i fremtiden eventuelt at uddybe nogle af de punkter, som han vil tale om i kommende oplæg, inshallah. Og med det vil jeg overlade ordet til vores bror. Værsgo.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala sayyidi mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeg læste, at om cirka 2 måneder, den 28. maj, så er det det, der bliver kaldt for International World Hunger Day. Det her, det er noget, det er en kampagne, og den er så småt ved at starte. Det er en dag, som har til formål at få indsamlet donationer over hele verden, sådan set, som skal bruges til sultne personer over hele verden. Nogle fakta hurtigt. I 2010 alene, på et år, i 2010, der døde 7,6 millioner børn. Det svarer til mere end 20.000 børn døde af sult hver evig eneste dag. Og læg mærke til, at de her tal, de er fra 2010, og det her tal, det er uundgåeligt højere i dag, hvor der blandt andet ikke er taget højde for konflikten i Syrien, hvor der selvfølgelig, som I alle sammen ved, desværre, også masser, der dør af sult. Og må Allah subhanahu wa ta'ala skænke muslimerne khilaf al-Rashida, som vil bringe en ende til muslimernes lidelser i Syrien og alle andre steder. Mennesker havner som udgangspunkt i sult på grund af fattigdom. Og det anslås, at der pt. Er ca. 805 millioner kronisk underernærede, det vil sige permanent underernærede mennesker i verden, og lidt over 1 milliard mennesker lever for under $1.25 om dagen. Jeg vil godt have, at man ikke bare tager de her tal som værende tal, man hører og man glemmer. De her tal handler for en stor part af dem om vores egen brødre og søstre rundt omkring i Umma. Og lad os være helt ærlige over for os selv. Der er ikke nogen herinde, som kender til sult. Vi tror måske, vi gør, fordi at vi har fastet om sommeren, eller nogle gange er der gået lidt lang tid, før vi har fået noget at spise. Men jeg kan garantere jer for, at der er ikke en eneste herinde, som virkelig kender til sult. Jeg snakker om den sult, hvor man har undværet mad og drikke i flere dage ad gangen. Den sult, hvor man begynder at spise sit eget hår i desperation, eller græs, eller andre ting, der ikke har næring. Men vi har desværre, på trods af at vi ikke selv har oplevet den her sult, så har vi både muslimer og ikke-muslimer, der befinder sig i sådan en situation. Og vi har et ansvar herinde, fordi vi sidder med en løsning. Når det så er sagt, så er det ikke fordi det her problem, det er et hemmeligt problem. Alle mennesker er enige om over verden, at hele kloden lider under enorme økonomiske problemer, som nævnt. Men når det gælder løsningen til dem, så bliver det meget hurtigt begrænset til donationer osv. Noget, som aldrig nogensinde vil løse problemet, hvilket folk for den sags skyld også er enige i. Men hellere gøre lidt, end slet ikke at gøre noget som helst, som man siger. Vi ved alle sammen generelt set, at islam har løsning til alt. Men spørgsmålet er så, hvordan islam vil løse det her økonomiske problem, den her udbredte fattigdom. Fordi at islam i dag ikke eksisterer som et samfundssystem, man kan se til, så forekommer dets økonomisystem ukendt. Meget naturligt, så forekommer det ukendt for mange, både muslimer og ikke-muslimer. Og i lyset af, at det her samfundssystem ikke eksisterer, så er det forståeligt, at mange ikke har stiftet bekendtskab med andet end socialismens planøkonomi eller kapitalismens markedsøkonomi. Økonomier, der vel og mærke har skabt en verden med økonomiske lidelser, enorme faktisk, enorme økonomiske lidelser, og fattigdomsproblemer, som skriger til himlen på en radikal løsning. Og grundet et manglende kendskab til et ideologisk alternativ, så er der mange mennesker, som begynder at ty til lappeløsninger. Lappeløsninger, som er uegnet til at afvikle og løse de her eksisterende umenneskelige økonomiske problemer. Og det her lappeløsninger, det kan være alt, hvad vi har set fra manipulerende ulandsbistand eller donationer osv. Og grundet et manglende kendskab til et alternativ, og fordi verdens befolkning har krav på at vide, at der faktisk eksisterer et alternativ til de her uretfærdige økonomiske systemer, så er det nødvendigt, det er vigtigt, at belyse islams økonomisystem. Islams system til at generere rigdom og fordele rigdom på en måde, som så vil afskaffe den her indbygget institutionaliserede fattigdom, som verden lider under i dag. Men som vores bror han indledte med, så er økonomi et meget, meget stort emne. Det har mange, mange aspekter. Og i dag der vil jeg kun berøre det overordnede syn. Og på næste fredag, så vil der så også blive holdt et møde om møntfoden og valutaen og hele det aspekt, ud fra islams perspektiv selvfølgelig. Islam har et meget, meget specifikt og veldefineret syn på økonomi. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Man kan kalde det en filosofi, hvis man vil, men den udspringer fra skaberens åbenbarede budskab i Koranen og fra Muhammad alaihi salatu wasalam sunnah. Det er et syn eller en filosofi, som hverken ligner socialismen eller kapitalismen på nogle punkter. For begge de her to ideologier og deres syn på økonomi og fordeling af ressourcer osv. er begge to udformet af mennesker. Og som vi alle sammen ved her, så er mennesker subjektive i deres organisering af samfundsforholdene, deres syn på sager og økonomi er en af dem. Ifølge islam, så består det her økonomiske problem ikke i, at man bare skal afskaffe klassesamfundet eller borgerskabet, som socialisterne siger. Det økonomiske problem, som verden lider under, det løser man heller ikke bare ved at optimere og forbedre og forøge produktionen, som kapitalisterne siger, fordi der ikke er nok ressourcer, det man kalder for knaphedsteorien. Ifølge islam, så er de livsnødvendige ressourcer for mennesket skabt af Allah subhanahu wa ta'ala i tilstrækkelige mængder for at kunne opretholde og realisere formålet med livet for enhver person. Med andre ord, der er nok til alle. Allah subhanahu wa ta'ala han siger i Quran, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ. Og han har undertvunget jer alt, som er i himlene og på jorden. Ressourcerne og rigdommene, uanset om de er i havet eller på jorden, om det er råstoffer, mineraler eller korn eller hvad det end kan være, så er det uden tvivl skabt i tilstrækkelige mængder for at kunne dække menneskehedens, alle menneskers basale behov. Det vil sige, der er nok til alle, uanset hvor mange vi bliver. Når der så findes mennesker, og når der findes nationer i nød og i fattigdom, så skyldes det ikke fordi, at der er en knaphed på ressourcer, altså at der ikke er nok ressourcer og rigdommen. Den her såkaldte knaphed, eller mangel på ressourcer, den afkræftes både af det faktum, at der er millioner af tons mad, korn, frugter osv., som årligt bliver destrueret her i Vesten for at holde priser kunstigt oppe. Og det bliver også afkræftet ved, at alle de her fastlagte kvoter og ordninger, som eksisterer, især i EU, hvor det er, at man betaler landmænd, uanset hvor langt ude det kan lyde, så betaler man landmænd for ikke at dyrke deres jord. Som nogen af jer måske ved, så i islam så får man taget sin jord fra sig, hvis man ikke dyrker den. Men her i Vesten, så får man penge for ikke at bruge sin jord. Og når den seneste undersøgelse viser, at 80 personer, måske lige så mange mennesker, som vi er herinde, cirka, de ejer lige så meget som halvdelen af jordens befolkning. Altså at der er 80 personer, der ejer lige så meget som 3,5 milliarder mennesker. Så det er ikke mangel på ressourcer, der er problemet. Så er det nok nærmere fordelingen, man skal se på. Det økonomiske problem, som forårsager fattigdom og hungersnød og videre, det skyldes derfor nærmere en uretfærdig fordeling af ressourcerne og en uanstændig organisering af de her økonomiske forhold, især retten til at eje og kapitalisternes eller kapitalhavernes indflydelse. Løsningen til det her økonomiske problem er derfor, ud fra det islamiske økonomiske syn, det islamiske økonomiske filosofi, det er betinget af et mere humant økonomisystem, der sikrer en retfærdig fordeling af ressourcerne og en korrekt og anstændig organisering af de økonomiske forhold. Det her system, islams system, kan ikke og må ikke være dikteret og formet af kapitalisternes klientpolitikere eller jurister, der finansierer sig kapitalstærke, indflydelsesrige interessepersoner eller grupper eller partiske industrier og sektorer, som vi ved, det fungerer her. Det her retfærdige økonomisystem, det skal være fri for enhver diskrimination, uanset om det er racemæssigt eller klassemæssigt. Den her diskrimination, jeg taler om, hvor en lille elite, den favoriseres på bekostning af flertallet af majoriteten. Ifølge islam, så Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt det her retfærdige system, der skal vejlede mennesket og organisere det økonomiske forhold i livet, for at sikre et værdigt og lykkeligt liv for menneskeheden, både til individerne og på samfundsmæssigt plan. Islams idé er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han skabte i mennesket både instinktive og organiske behov, som skal opfyldes for at overleve og realisere et trygt liv. Derfor så frembragte Allah subhanahu wa ta'ala de nødvendige og tilstrækkelige ressourcer og rigdom, der skal til for at kunne overleve, opfylde behovene og fornødenhederne og leve i velstand og sikkerhed. I Quran siger Allah subhanahu wa ta'ala, Hu alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Han er den, der har skabt alt, hvad der er på jorden for jer. Islams økonomiske politik har til formål, som sagt, at sikre en retfærdig fordeling af de her eksisterende ressourcer, som der er nok af, og rigdommene, og garantere individernes reelle behov og totale opfyldelse af de basale behov, og muliggøre for dem så vidt som muligt at realisere deres sekundære eller luksuriøse behov, om man vil. Det her, det er direkte kontrast til kapitalismen, fordi modsat kapitalismen, så fokuserer islam ikke alene på at forbedre den gennemsnitlige levestandard eller indkomst i samfundet, uden at sikre sig, at individet hele tiden er i fokus, og individet, hver enkelt individ, får realiseret sine basale behov. Derfor er det islam ikke tilstrækkeligt at sikre, at samfundet har en høj produktion, at samfundet har et højt udviklet teknologi og masser af produktionsmidler, at samfundet har tilstrækkelige varer, goder og tjenester, når borgerne reelt ikke har adgang til det her, eller borgerne ikke har råd til det, og når fattigdom, nød og arbejdsløshed det florerer i samfundet. For at indse vigtigheden og nødvendigheden af det her, så kan man meget lynhurtigt kigge på de rige industrilande rundt omkring i verden, der implementerer de her kapitalistiske økonomiske systemer. I industrilandene, som vi ved, så findes der millioner og atter af millioner i de rigeste lande, der lever i fattigdom, på trods af at landet har høj produktion af varer og tjenester. I den føderale befolkningsstatistik i kapitalismens højborg USA, der findes der cirka på nuværende tidspunkt cirka 50 millioner amerikanske indbyggere, der er registreret som fattige. I den amerikanske regerings offentliggjorte rapport fra 2004, så fremgår det, at over 1,3 millioner amerikanere blev kastet ud i fattigdom i 2003, på trods af, at landet gennemgik et økonomisk opsving. De her tal, de fra 2003-2004, det vil sige det før finanskrisen ramte, på det tidspunkt, hvor økonomien den gik opad, så bliver der stadig kastet folk ud i fattigdom, fordi der er noget grundlæggende i vejen med systemet. Og grundet den her kapitalistiske økonomiske syn eller filosofi, der hele tiden fokuserer på at producere mere, hele tiden laver med at producere mere, forøgelsen af produktion, og at man fokuserer på den gennemsnitlige omsætning og indkomst, så vil fordelene eller profitten ved sådan økonomisk opsving reelt set i praksis være forbeholdt for et begrænset antal mennesker og virksomheder, og som regel eliten, eller dem, der i forvejen allerede er velbemidlede, det er dem, der bliver endnu mere velbemidlede. Det her fænomen, som jeg lige nævnte fra USA, som I alle sammen kender til, det gælder selvfølgelig også i de øvrige lande, som implementerer det her umenneskelige kapitalistiske økonomisystem. Ifølge europæiske rapporter, så lever omkring 13% af borgerne i Europas rige lande, altså England og Italien, i dyb fattigdom. Og de her tal, det er så også fra før finanskrisen. Ifølge organisationen Caritas, der disponerer cirka de rigeste 20% i Storbritannien over 43% af hele landets indkomst. Og de fattigste 20% råder kun over 6,6% af indkomsten. Med det her for øje, så fokuserer islams økonomiske behandlinger slet ikke på den samlede rigdom i samfundet. Altså det, man kalder for BNP. Islam fokuserer ikke på den her samlede rigdom i samfundet, uden at sikre sig, at individerne reelt set får opfyldt deres basale behov, herunder især føde, klæde, bolig, sundhedspleje med mere. Så kommer det interessante spørgsmål så, hvordan kommer det til at ske? Fordi at i islam, der er der to grundlæggende principper i islamisk jura. Der er ejendomstyperne, og så er der statens rolle i at varetage borgernes økonomiske interesser. I de islamiske tekster, så opdeles ejendomstyperne i tre. Der er privat ejendom, der er offentlig ejendom, og der er statsejendom. Hvad angår privat ejendommen, så siger islam ikke, at der er en begrænsning for, hvor meget man kan eje. Eller hvor mange ejendomme man kan have, for den sags skyld. Islam tilsigter ikke at påtvinge en eller anden form for økonomisk lighed. Alle skal have præcis det samme. Det tilsigter islam ikke. Ligesom socialismen for eksempel, de forbyder ejendomsretten. Man må ikke eje noget som person. Og det er sådan en diskussion, vi kan tage efterfølgende. Der er delte meninger hos socialisterne, om det kun er produktionsmidler, man ikke må eje, eller om det er alt, man ikke må eje. Men eksempelvis som de her produktionsmidler eller landbrugsjord, så påstår socialismen, at der ikke er noget, der hedder privat ejendom her. Det siger islam ikke. Der er privat ejendom, selvfølgelig kan du eje, og du kan også stræbe efter det. De islamiske love definerer faktisk måder og midler, både om de er legitime eller illegitime, måder og midler til at erhverve sig den her ejendom. Derfor så omfatter de her måder og midler veldefinerede arbejdstyper og transaktioner og selskabstyper osv. Og på den her måde så tillader islam handel, og den forbyder rente, den tillader donationer, den forbyder gambling og monopol, og den organiserer forholdet mellem forretningspartnere, og den organiserer forholdet mellem arbejdsgiver, arbejdstager osv. Gennem de her specificeringer, så sikrer islam desuden bevarelsen af de værdier i samfundet, der skal eksistere. Altså både den menneskelige, moralske og åndelige værdi. Samfundet beskyttes. Samfundet bliver beskyttet mod det fordærv, hvor man i den økonomiske frihedsnavn kan tilegne sig formuer ved at udnytte andre uden noget som helst hensyn til andet end den materielle værdi. Og derfor så vil det ikke være muligt at opnå for eksempel profitmaximering ved at etablere en sexindustri, der formandler mennesker til objekter uden hensyn til det her moralske fordærv, som det påfører samfundet. Konsekvenserne af den kapitalistiske økonomiske frihed, det er ikke noget, som man kan se bort fra, fordi vi ser det. Vi ser det hver evig eneste dag. Den frihed, som muliggør det for de økonomisk begunstigede i samfundet, udnytte folks nød, blandt andet gennem rentesystemet, hvor pengeinstitutioner og institutter, både på lokal og international plan, de tjener milliarder på folks trængsler, og de bliver reddet, lige så snart det går dårligt for dem med finanspakker. Islam derimod tillader ikke de her velstillede samfund at erhverve sig formuer og ydermere at opbygge deres formuer gennem midler eller måder, der skaber anarki eller undergraver de her menneskelige, moralske eller åndelige værdier i samfundet. Islam værner om den her private ejendom gennem hårde straffe mod dem, som begår overgreb mod individernes ejendom. Hvis der er nogen, der tager noget fra en muslim, ved man, så er der meget, meget hård straf for det. Eller en ikke-muslim, for den sags skyld. Og den opfordrer selvfølgelig grundlæggende set til alt det her ved taqwa, som i sidste ende er det mest effektive værn mod alle former for kriminalitet. Fordi det jo er forbindelsen til opfattelsen om, at ingen kan undvige Allah subhanahu wa ta'alas straf, i modsætning til menneskers straf eller staters straf. Endvidere så er det ifølge islam ikke bare legitimt at stræbe efter besiddelse af ejendom og rigdom, det er en pligt. Fordi for muslimen så er det en islamisk pligt at arbejde, da islam pålægger enhver arbejdsdygtig mand at forsørge sig selv og sin familie. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger oversat i Qur'an, og faderen påhviler deres underhold og iklædning på passende vis. Og ikke nok med det, så opfordres muslimen stærkt til at nyde goderne i den her verden, så længe det er ifølge det system, som Allah subhanahu wa ta'ala har åbenbart til menneskeheden, og så længe man har jannah og akhirah for øje. fordi det her liv blot er en passage til det hinsides. I Quran siger Allah subhanahu wa ta'ala oversat, og søg ved hjælp af det, Allah har skænket dig det kommende liv. Men glem ikke din andel af det jordiske liv. Og handl godt mod andre, ligesom Allah handlede godt mod dig, og søg ikke at skabe ufred på jorden, da Allah ikke elsker de, som stifter ufred. Det her var, hvad angår private ejendomme. Det eksisterer i islam, det opfordrer, og det er forpligtigende at søge. Hvad angår den næste type ejendom, statsejendommen, så består den blandt andet af det, der hedder khums, som er en femtedel af alt, hvad der bliver opdaget af metaller og ædle metaller eller skjulte skatte. Den består også af statens egen bygninger og institutioner. Den består af ørkener og uddyrket jord, som jeg nævnte før. Det er ikke fordi, at uddyrket jord, det får man penge for at have. Det bliver taget fra en, og så ryger det til statsejendommen. Store bjergeområder, våbenfabrikker osv. Den her ejendomstype er fastlagt af islam for at finansiere statens opgaver og institutioner og varetagelse af folks anliggende og interesser. Derfor så må den islamiske stat ikke finansieres gennem inddrivelse af flere skatter og lægge mere moms på, og hvad der ellers er af sukkerskat og flødeskat og hvad der ellers er her. Man må ikke drive indtjening fra den enkelte borger. Under undtagelsestilstand dog, som naturkatastrofer eller epidemier eller lignende, som staten ikke er forberedt på at kunne klare, så er det muligt at pålægge ekstra skatter for at undsætte de nødlidende, hvis da staten ikke har tilstrækkelige midler til at dække over de her eventuelle omkostninger. Men det skal dog udelukkende pålægges de velhavende borgere blandt muslimerne. Man går ikke til alderen hver rev eller krat. Man går til de velhavende. Og de her inddrevne skatter må ikke overstige det påkrævede beløb for at afhjælpe nøden. Det var statsejendommen. Den sidste type er den offentlige ejendom. Og den består overordnet set af tre kategorier. Det ene er anlæg og faciliteter, som er uundværlige for fællesskab i det daglige liv. Heriblandt, der indgår vand og brændstoffer. De maskiner, værker og anlæg, der bruges hertil, ligesom vandværker, elværker osv., de hører også under den her kategori. Der er flere tekster, der snakker om det her emne. Den mest kendte er nok den, der siger, al-muslimun shirukar fa falat, al-ma' wal-kala' wal-nar. Muslimerne er fælles om tre ting. Vand, græsgang og brændsel. Det andet punkt er arealer, hvis natur forhindrer, at individer råder over dem, såsom verdenshavene, floder, moskéer, offentlige pladser og veje. Herunder der hører også tog, elmaster, vandrør, moskéer, statens hospitaler og skoler. De her arealer kan ikke ejes af individer eller private eller virksomheder. Det sidste punkt er det, som mange af os måske allerede har stiftet bekendtskab med. Det er mineraler og råstoffer, som der findes i overvældende mængder. Blandt eksemplerne herpå er salt, guld, sølv, jern, kobber, bly, uran, olie, gas osv. 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 Hvis der er de her mineraler og råstoffer, de findes i overvældende mængder, altså store mængder, så vil det høre under borgernes ejendom. Det er alles ejendom. De kan ikke og må ikke under nogen omstændigheder ejes af private selskabers monopol eller af en mand. I flere tilfælde, der har Muhammad a.s. forbudt muslimer at råde over bestemte arealer, faciliteter og ressourcer, der var nødvendige, fordi de var nødvendige for fællesskabet. Han, a.s., har blandt andet forbudt en muslim ved navn Abiyad bin Hammal, hvis jeg siger det rigtigt. Muhammad a.s. forbød ham retten til at eje en saltgruppe. Og det her var, fordi saltgruppen den rummede ubegrænsede mængder af salt, om ikke andet store mængder salt, og derfor så blev den gjort til en del af den offentlige ejendom. Så kunne man ikke længere eje det, netop fordi det var så stort, at når Allah subhanahu wa ta'ala har lagt noget i jorden så stort, så er det for alles bedste. Den islamiske stat har til pligt at forvalte de her rigdomme gennem produktion og distribution på borgernes vegne. På den her måde så forhindrer man, at en lille samfundselite bemægtiger sig landets rigdom og råstoffer og mineraler og naturressourcer. Fordi det er netop det, der er årsagen til den nød og de lidelser, som millioner af mennesker i de fattige lande de lever under. Og det er derfor, at de her fattige mennesker de tvinges til at emigrere til Vesten, på trods af, at deres egen lande råder over verdens største reserver af olie, naturgas eller andre vitale naturressourcer. Gennem den islamiske opdeling af ejendomstyperne, så vil de multinationale selskaber og industrier afskæres fra at kunne plyndre de fattige landes ressourcer og rigdomme. Derfor, så hvis selskaberne og industrierne forhindres i at kunne stifte krige og ustabilitet, forbane vej for deres plyndringer af den her offentlige ejendom, den ejendom, som tilhører alle. Vi snakker om de selvsamme industrier, der får USA og dens allierede til at stifte krige i Afrika og i Asien, herunder krigen mod Irak. Og argumentet for det, eller beviset for det, er, at den 19. september i 03, så vedtog Paul Bremer, USA, som så er USA's tidligere guvernør i Irak, han vedtog ordre nummer 39, hedder den. Den bekendtgjorde, nu skal man måske lige holde tungen lige i munden, den bekendtgjorde, at 200 af Iraks statslige selskaber, de bliver privatiseret. Og den fastlagde, at udenlandske virksomheder, det vil sige amerikanske og dens allierede, udenlandske virksomheder og investorer kunne få 100% ejerskab af de irakiske selskaber, banker og miner osv. Og ordren tillod, at de udenlandske virksomheder og investorer, de kunne overføre 100% af deres profit ud af Irak. Det vil sige, at det er en hel masse legalitet for det, man på gammeldansk kalder for plyndring. Det er den her kapitalisme og demokrati, som USA og regenterne i de fattige lande samarbejder om at gennemtvinge. De kalder det noget, som vi måske alle sammen kender. De kalder det for privatisering, de kalder det for globalisering, de kalder det for liberalisering af den internationale handel. Og under alle de her mottoer, så sikrer man, at de her indflydelsesrige industrier og investorer, de har adgang til forskellige markeder for at overtage de vigtigste sektorer, de vitale sektorer, og udnytte befolkningerne som billig arbejdskraft. For eksempel så har golfstaterne, Dubai, Saudi-Arabien osv., alle deres ledere, har i årtier givet vestlige selskaber retten til at tilegne sig olieressourcerne, på trods af de millioner, der lever i nød og fattigdom i deres egen stater. Det er ligeledes den her kapitalisme, som skaber en tredje verdens tilstand inden for industrilandenes egen grænser, vil jeg mærke. Som nævnt før, så havde USA over 50 millioner fattige. Det er en kapitalisme, hvor egne borgere de lider under fattigdom, og de bringes til tiggergangen på grund af den her umenneskelige fordeling af goderne, som er dikteret igen ud fra det her kapitalistiske økonomiske syn og politik. På baggrund heraf, så distancerer islam som markant fra kapitalismens umenneskelige markedsøkonomi, fordi markedsøkonomien giver kapitalhaverne friheden til under ejendomsretten, ejendomsfriheden, friheden til at eje og udnytte og tjene på det, der er offentlig ejendom i islam. Den her kapitalistiske liberale markedsøkonomi, den fritager desuden staten for ansvar. Og derfor så vil arbejderne, og derfor vil forbrugerne, og derfor vil borgerne blive overladt til de store industriers barmhjertighed, eller som vi måske har læst flere eksempler på, mangel på det selvsomme. På samme måde så distancerer islam sig også fra socialismens planøkonomi. Den planøkonomi, der undertrykker mennesket ved at fratage det retten til at tilegne sig produktionsmidler eller at tilegne sig landbrugsjord. Det socialistiske system modsiger i virkeligheden den menneskelige natur, fordi den menneskelige natur er således, at den driver os til at stræbe efter rigdom og goder livet igennem. Derfor så vil systemet ikke motivere mennesket til at drive forretning eller være kreativ og innovativ, hvilket på sigt skader samfundet i helheden. Okay, så kommer vi til det andet punkt. Det ene grund til, eller måden hvorpå islam det vil løse det her fattigdomsproblem, måden hvorpå det økonomiske system er indrettet, det var ved ejendomstyperne på den ene side, og på den anden side så havde vi statens rolle. Nu kommer vi så til statens rolle. Og staten har ifølge islam en central rolle i organiseringen af de her økonomiske forhold. Staten må ikke være en eller anden form for forretningsvirksomhed eller en skatteinddriver. Det må heller ikke være en minimalstat eller velfærdsstat, der forholder sig passiv, mens kapitalhaverne, de tager alt, hvad der er af landets ressourcer og vitale sektorer. Og staten er heller ikke til for at varetage de rige kapitalhavers interesser, eller favorisere de store industrier på bekostning igen af individernes og borgernes behov. Staten skal ifølge islam værne om, beskytte borgernes ejendom og rigdom og beskytte deres økonomiske rettigheder. Staten har pligt til at varetage borgernes anliggender ved at tildele og fordele ressourcerne til de reelle ejere, som jo er borgerne. Det her vil finde sted enten ved gratis elektricitet og brændstoffer, herunder benzin og olie til alle borgerne, eller ved at sælge dem til omkostningspriser for så at kunne dække andre obligatoriske udgifter, for eksempel til sygehusvæsenet, militærindustrien eller læreanstalterne. Og det kan også ske gennem ydelser eller tilskud eller gratis boliger til dem, som er mindre bevilget. Mohammed alaihi salatu salam, han illustrerede statens rolle gennem adskillige beretninger, blandt andet da han, alaihi salatu salam, sagde, at imamen, det vil sige khalifen eller statsoverhoved, er en varetager, og han er ansvarlig for sine undersåtter. Og ligeledes, da Mohammed alaihi salam sagde, den, der dør og efterlader ejendom, så skal hans familie have dem, og den, der efterlader børn, skal hen til os, det vil sige, det er statens ansvar. Ud fra de islamiske lovgivningskilder, som er Quran og Muhammad alaihi salam sunnah, så kan den islamiske stats primære økonomiske opgaver opsummeres som følgende. Og det er så dem, der står der. Staten skal garantere underhold for alle borgere fra Bayt al-Mal, fra statskassen. Statskassen, som har adskillige indtægter, herunder zakat-indtægterne, hvor zakat er en skat på 2,5%, som pålægges muslimernes overskud eller omsætning eller opsparet formue efter et års opsparing. Det andet er, at staten skal garantere gratis sundhedspleje og uddannelse for alle borgere, muslimer, såvel som ikke muslimer. Staten skal garantere forsørgelse for de arbejdsløse og de ubemidlede, der ikke har nogen forsørger. Staten skal distribuere sine midler og statsejet jord til de arbejdsløse og de ubemidlede. Og formålet er at gøre dem til økonomisk selvstændige borgere, der bidrager til den økonomiske aktivitet i samfundet. Staten har til pligt at opføre hospitaler, læreanstalter og civile og militære fabrikker, laboratorier og forskningscentre. Og staten har også til pligt at oprette plejeinstanser for handicappede og ældre borgere, der ikke har nogen værge eller forsørgere. Statens implementering af det islamiske økonomisystem skal derfor nødvendigvis forebygge fattigdom, det forebygger kriminalitet og arbejdsløshed, og det vil skabe økonomisk aktivitet og fremgang. For eksempel så forbyder islam jo rentesystemet, og det forpligter faktisk generelt set, eller på en absolut måde, så forpligter det hele afskaffelsen af det. Den her regel alene vil få milliarder, de milliarder af milliarder, der ligger i bankerne, til at cirkulere på markedet gennem investeringer og forretninger, som igen vil skabe 100.000-vis af arbejdspladser. Det her kombineret med islams forbud mod statsopkrævede skatter og moms og afgifter, det vil jo medføre en velstand, som igen forøger forbruget, og dermed medfører det flere investeringer og hæver forbruget. Så har jeg lige et sidste aspekt, jeg gerne lige vil berøre kort, som er, at fordelingen af rigdom i et taqwa-præget samfund, det er jo selvfølgelig det alt dominerende for at afskaffe fattigdom. Men et andet vigtigt aspekt, som man ikke kan se bort fra, det er, hvordan møntfoden i islam er. Fordi den vil være stabil, og den skal være stabil. Det islamiske økonomisystem kendetegnes faktisk ved den her stabile pengepolitik eller monetære politik. Ifølge islam, så skal møntfoden være baseret på guld og sølv, og det vil sige, at den islamiske stat skal have fuld dækning for landets valuta, landets penge, med guld og sølv. I praksis så betyder det, at økonomien i den islamiske stat vil være solid og nyde en stabilitet. Derfor så vil beskæftigelsen i det islamiske samfund være beskyttet mod drastiske fald, som man ser andre steder her under det kapitalistiske system. Borgerne i det islamiske samfund vil ikke risikere at blive berøvet for alle deres livsopsparinger, deres pensioner, deres formuer, ligesom det er tilfældet i dag, hver gang at købekraften den falder under en økonomisk krise. For at tydeliggøre ideen, så kan man måske nævne et eksempel, hvor at møntfodens effekter spiller ind på beskæftigelsestallene i de vestlige lande, fordi at guld og sølv ikke udgør grundlaget for møntfoden her. I Danmark for eksempel alene, der kostede dollarens fald, det var en jeg kunne finde en analyse. Dollarens fald kostede 28.000 jobs i Danmark alene i 2003, da dollaren den knak. Det her grundlag for guld og sølv er i virkeligheden det eneste, som er i stand til at udrydde de her pengeproblemer, de her monetære problemer, sammen med det hårde inflationsfænomen, som hersker overalt i verden. Og alene gennem guld- og sølvgrundlaget, så er det muligt at destruere den her dominans, som dollaren har over det internationale valutamarked, og den internationale handel og den internationale økonomi. Og derfor så vil guld- og sølvgrundlaget bevirke, og det, altså det vil medføre, det vil resultere i, en stabil international handel, der ikke vil have de risici, som skyldes svingninger på valutamarkederne, som igen er forårsaget af den her gældende monetære politik. Men alt det her vil blive belyst nærmere på næste fredag. Afslutningsvis så bør man også holde for øje, at det islamiske økonomisystem har været implementeret. Det er ikke teori. Det har været implementeret igennem adskillige århundreder under khilafa. Khilafas økonomiske, industrielle, teknologiske og videnskabelige succes, det er veldokumenteret i masser af historiebøger, uanset om de er forfattet af muslimer eller ikke muslimer. Derfor så kan man ikke anfægte økonomisystemet i islam som teori eller som utopi, noget der ikke kan fungere. Tværtimod så er systemet et reelt og praktisk alternativ, som vil kunne løse alle de her aktuelle økonomiske problemer, som er et resultat af kapitalismens markedsøkonomi. Afslutningsvis vil jeg blot påminde om, at vi alle sammen bør sætte os ind i islams økonomiske system for at videreformidle det her til alle, at islam har et reelt økonomisk alternativ. Et alternativ til det her eksisterende økonomiske problem, der forårsager død og sult og sygdom og elendighed for millioner af mennesker over hele verden. Der er virkelig millioner af mennesker, der lider, mens vi sidder her. Og jo flere, der bliver overbevist om islams økonomiske system er den eneste korrekte løsning til det her fattigdomsproblem, det økonomiske problem, desto flere vil arbejde for dets etablering eller støtte op omkring det. Jeg vil afslutte her, og må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer.
Barakallahu fik. Jeg har et spørgsmål i forhold til det, du sagde med fordelingspolitik, og nu nævnte du USA som eksempel, ikke? Altså, USA har selvfølgelig også blandingsøkonomi i en eller anden vis forstand. Det er ikke sådan 100% rent kapitalistisk. Altså. Men du har jo andre lande som Danmark for eksempel, hvor du måske har, hvad skal man sige, blandingsøkonomi i en lidt anden forstand. Hvor du jo har en anden form for social sikkerhedsnet. Altså, hvor du netop har en mere ligelig fordeling af ressourcerne, hvis du kan følge mig. Men der kan du også bare se, at det bliver det meget mere omkostningsfuldt, når du skal have alle de her bistand og SU for eksempel og sådan noget. Ikke? Og der tænker jeg bare, at mange af de ting, som vi hører, måske det lyder meget dyrt. Altså for en islamisk stat at varetage sine borgere i det omfang, som vi snakker om med at dække alle basale behov og gratis energi og så videre. Ikke? Fordi jeg tænker selv, hvis energien den er statsejet, så er der jo stadig nogle folk, der skal arbejde med det, som skal have noget løn, som vi vil gøre, at det er omkostningsfuldt i en eller anden forstand i hvert fald. Så det, jeg tror, mit spørgsmål, det er, når du har for eksempel i Danmark har en befolkning, som der betaler 38% i skat, og nogen betaler endnu mere, og alligevel har man svært ved at finansiere alle de projekter, som man gerne vil. Hvordan er det så præcis, at staten igennem sine indtægtskilder vil dække det her, eller dække de her udgifter? Måske især taget i betragtning i den situation, vi har i den islamiske verden nu, hvor vi altså, måske på mange områder halter lidt bagud. Ikke? Det er så godt.
Okay, hvad angår Danmark, så er Danmark lige så kapitalistisk som alle andre lande. Der er ikke nogen forskel. Det er det kapitalistiske system og det økonomiske system, der bliver implementeret. Det, der er forskellen, hvis man specifikt skal tage udgangspunkt i Danmark, det er, at man har nogle flere ydelser i Danmark. Men der er ikke nogen forskel. Det, der hedder offentlig ejendom, det bliver stadig givet ud. Altså Mærsk, han kender vi jo alle sammen, nu er han så død, men virksomheden. Men han lever jo af hele den olie, som er i Nordsøen. Det er jo offentlig ejendom. Det vil sige, at der, hvor han burde have givet afkald, og hvor staten har taget alle de her... Jeg læste, at hvis det var, at Danmark ikke havde afgivet olien til... altså, olien i Nordsøen, så ville Danmark have haft en indtægt på 500 milliarder kroner. 500 milliarder kroner. Det er så godt nok over en vis årrække, ikke? Men de penge, dem giver man væk til Mærsk, på grund af, igen, han er kapitalhaver, han er den, som er i stand til at sætte dagsordenen, han fører møder med finansministeren under lukkede døre, hvor der ikke bliver ført referater. Og på den her måde, så har du kapitalhaver som Mærsk, især i Danmark. Ikke? Og på den måde, så, du har også Vestas, du har alle mulige andre store kapitalstærke virksomheder. De her virksomheder, de betaler minimalt. Altså, de bidrager minimalt til samfundet under den, eller med det argument om, at jamen, de ansatte i de virksomheder, det er jo dem, der betaler skatten. Så hvis nogen af jer er gamle nok til at huske, at på et tidspunkt, så var der noget, som hed Pinsepakken, som man prøvede at realisere fra regeringens side af, hvor der virksomhederne skulle betale mere skat, så sagde Mærsk bare, jamen prøv at se, det her, det er mere end velkommen til, men hvis I gør det, så rykker hele min produktion til udlandet, og så vil det sige, at de danskere, som betaler skat, fordi Mærsk har måske 100.000 ansatte under sig, eller hvor mange det nu end er, de betaler ikke længere skat. Så trak de den her lov, eller det her lovforslag, finanslovsforslag tilbage, netop for at give afkald på det. Og det er derfor, at nogle gange, hvis du diskuterer med folk her i Danmark, og du siger, men prøv at se her, hvordan kan det være, at de der store virksomheder ikke betaler skat? Hvorfor får man dem ikke til at betale skat? Fordi hvis de betaler skat, så behøver jeg ikke betale 50% jo. Altså grund til, at man skal finansiere de her forskellige projekter hos befolkningen, hos dig og mig og andre, som lige pludselig skal betale det hvide ud af øjnene, og virksomheder ikke skal gøre det, jamen så er det jo fordi, at man tilgodeser kapitalhaverne, og dem, som er mindre bemidlet, det er så dem, man henter fra. Altså prøv at overveje, du betaler 50% i skat, så betaler du 25% i moms på alle de produkter, du køber. Ikke nok med det, så bliver der lagt afgifter på sukker, fløde og nødder og hvad der ellers er. Det er fordi, hver gang, at man har et hul i pengekassen, så går man ud til borgerne, og så siger man, fint, nu skal du betale det, du skal dække det, ikke virksomhederne. Det, jeg vil vende tilbage til, det er, at når man så spørger folk, eller hvis man er i diskussioner, så spørger man, hvorfor går man ikke til de kapitalstærke virksomheder? Fordi hvis de nu hæver deres procentsats i deres indbetaling af skat, jamen så vil det her problem jo ligesom løses. Så siger de, jamen det kan vi ikke, fordi at hvis det er, at vi pålægger dem en højere skat, så vil de bare ryste deres produktion til udlandet, og hvis de rykker deres produktion, jamen så har vi igen ikke noget her at komme efter, det vil sige, så taber vi på begge fronter. Grundlæggende set, så er det jo fordi, at man har virksomheder, som bliver tilgodeset, og de her virksomheder bliver tilgodeset på punkter, hvor at det burde være offentlig ejendom. Herunder eksemplet med olien. Fordi hvis du havde fået en indtægt for al den olie, i stedet for at give det ud til en person, hvis du havde fået den her indtægt, jamen så kunne du jo have fordelt det og dækket dine udgifter ved den her indtægt. Ikke? Jeg håber, vi er enige på det punkt. Så kunne man have fordelt det og blevet enige på, så kunne man have fordelt det og dækket sine udgifter her. Og så har man ikke behøvet at gå til individet. Og derfor så vender det stadig tilbage til det grundlæggende punkt, at i islam så opdeler man ejendomstyperne. At du kan ikke sige til en person som Mærsk her i Danmark, jamen prøv at se, du har ejendomsfrihed, du har ejendomsret, du kan eje, hvad du har lyst til. Det gælder bare om at være den bedste forretningsmand og arbejde sig op ad graderne og have lidt rundtager på albuerne, og så kan du bare opbygge dit imperium. Sådan fungerer det ikke i islam. Der er en vis grænse. Ligesom med Mohammed al-Islam, han sagde til ham her, Abjad bin Hamal, at det viser sig, at den her mængde af salt, den her saltmine saltgruppe, den er så stor, at den ikke længere bare er til dig. Det er noget, som Allah SWT har lagt i jorden, sådan så den skal gavne alle. Jamen, så er det ikke længere din. Så kan du ikke tage den, og så tjene penge på det, og alle andre, de skal lide, fordi at du nu lige pludselig har monopol på alt, hvad der hedder salt i et bestemt område. Så spørgsmålet lød jo, jamen, hvordan kan det være, at når man har så store udgifter her i Danmark, og hvor man skal have så høje skatter for at finansiere de her udgifter, hvordan vil khilafah så gøre det? Jamen, det er den anden vej rundt, fordi du vil ikke have de samme udgifter, netop fordi, at indtægterne kommer et andet sted fra, end fra borgerne selv. Og derfor så den logik, den er lidt for skruet, når der er man siger, jamen, prøv at se, du skal betale din skat her i Danmark, fordi at hvis du ikke gør det, jamen, så falder alting fra hinanden. Prøv at se, grundlæggende set, så er der et andet problem, som er, at der er nogen, som har ret til at eje. Altså, vi kender jo alle sammen til sagerne med de store kapitalstærke folk, som går ind og dikterer politik, også her i Danmark, og hvordan politikerne de er bemidlet, og de har forbindelse til bestemte virksomheder osv. Altså jeg læste, at Per Stig Møller han havde for 46 millioner kroner aktier i Mærsk. Så skal man nok ikke lægge to og to sammen for at finde ud af, at han måske har en bestemt interesse. Ja, det går godt for Mærsk, ikke? Men når det her system fungerer således, at man tilgodeser kapitalhaverne, og at man giver dem ejendomsretten, de kan bare eje lige så meget de vil, der er ikke nogen begrænsning på. Og man så siger, jamen statens rolle blandt, altså statens rolle her, det er, at den skal have mindre og mindre og mindre med folk at gøre. Altså ligesom Anders Fogh, han skrev, fra velfærdsstat til minimalstat. I stedet for, at vi skal gå ind og hjælpe folk og finansiere osv. 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 For at der igen ikke skal ske en eller anden form for revolte, hvor det er, at regeringen de falder og bliver kommunister eller et eller andet. Jamen nu er der ikke længere den trussel, så derfor så trækker vi langsomt længere og længere tilbage. Og så den stærkeste må overleve, den fattige, han må klare sig selv. Der er ikke noget, som skal hedde ydelser. Og det er det, som nogle folk nogle gange har lidt svært ved at forstå. At, jamen, hvordan kan det være, at nu når det er, at jeg skal på sygehuset, så skal jeg vente 12 timer på skadestuen. Hvordan kan det være, at jeg synes, det er så langt ude? Hvordan kan det være, at der ikke er nok lærere på skolerne? Hvordan kan det være, at der ikke er nok læger på hospitalerne? Hvordan kan det være, osv.? Det er jo fordi, at der er nedskæringer, fordi at man siger, jamen, prøv at se, i sidste ende, den, der har kapitalen, han skal nok klare sig, han skal nok betale, han skal nok overleve, og de andre, de må klare sig selv. Det er det, der er det umenneskelige i det her system.
Salam alaikum.
Salam.
Jeg har et spørgsmål omkring det med møntfod, du nævnte. Vil det fungere sådan, at man kun handlede med mønter, altså i guld og sølv, eller vil man fortsætte med at bruge sedler, men det, hvad skal man sige, hvis man har for eksempel en milliard ud i sedler, er det det, man skal have i garanti i guld og sølv ved siden af, hvis du forstår mit spørgsmål?
Okay. Bare glad for de spørgsmål. Altså det er således, at når man siger, at en møntfod skal baseres på guld og sølv, så betyder det ikke, at der ikke må være penge, altså papirpenge. Det er ikke fordi, du nødvendigvis skal gå rundt med, altså styrketræne for at rende rundt med en sæk rimelig tunge mønter, ikke? Det er ikke så meget det, der er ideen i det. Det, der er ideen i det, det er, at prøv at se, eksempelvis hvis du tager dollaren, så dollaren, den er ikke rigtig andet værd end det papir, den er tryk på. Altså det er et tillidssystem, og det er et manipulerende tillidssystem, ikke? Prøv at se, Lad os sige det sådan her. På et tidspunkt, så dollaren, der var baseret på guld. Altså det vil sige, at du kunne tage en dollarseddel, og så kunne du til enhver en tid gå hen i banken, og så kunne du sige, prøv at se her, for den her dollar, nu kan jeg ikke huske, hvor meget det er. Jeg tror, det var sådan noget 35 ounce eller sådan. Jeg kan ikke huske det helt præcis, men en dollar, den var så meget værd i guld. Okay? Og derfor, så sagde man så, jamen prøv at se her, alt det guld, det samler vi i blandt andet det, som man, nogle af jer måske kender, det hedder Fort Knox i USA, som er ligesom sådan et stort fort, militærfort, hvor der skulle ligge en hel masse guld ned i. Og så sagde man, hernede der ligger al vores guld, og alle vores dollarsedler, eller det var en af stederne, ikke, hvor der lå guld, og dollarsedlerne, de er så bare repræsentabel for den mængde af guld, vi har. Det vil sige, der var en forståelse af, at du kunne hele tiden komme med en dollar, og så kunne du så efterfølgende aflevere den, hvis det var, at du ville det, og så kunne du så få din guld ud af det, ikke? Det vil sige, der var en værdi. Altså pengesedler, de repræsenterede noget, der reelt havde en værdi, altså guld. Så skete der så det, at nu er der så flere aftaler, der er noget, der hedder Bretton Woods, men på et tidspunkt så sagde præsidenten i Frankrig, Charles de Gaulle, at han mente, at der var blevet trykt så mange dollars ved Vietnamkrigen, at det kan ikke passe, at USA har den der værdi i guld. Det kan ikke passe. Okay? Der var bare dollar over det hele. De florerede bare, de kom ind fra højre og venstre osv. Og så troede han med, altså man kan kalde det en trussel, ikke? At han ville godt indkassere alle de dollars, som Frankrig lå ind med, og så ville de godt have dem i guld. Så sagde USA, de vedtog en aftale, hvor det var, de sagde, nu kan jeg ikke huske, om det var 73 eller hvornår det var, 71, at, jamen prøv at se her, dollaren den er ikke bundet af guld længere. Okay? Alle andre valutaer, alle andre pengesedler, de bliver målt og varet op i dollaren. Det vil sige, hvis dollaren falder, så falder din værdi også. Og det er ud fra det, at da det var USA, de led et økonomisk knæk under finanskrisen, og dollaren begyndte at falde, hvordan kan det så være, at Saudi-Arabien og kineserne, de bare begyndte at kaste penge over mod USA? De kastede bare penge derover af, fordi hvis deres valuta falder, hvis dollaren falder, så falder kinesisk og arabisk og så videre, alle mulige andre også, ikke? Fordi de er bundet op af dollaren og ikke ud af noget, eller ikke bundet op af noget reelt. Men sådan var det på et tidspunkt. Man var bundet op af noget reelt. Og derfor så finder du, at der hele tiden er fluktueringer. Altså man ved jo, at jamen, valutaer de stiger, valutaer de falder, og lige pludselig jamen, så er den ikke så meget værd. Og så hvis en person han havde 1 million kroner, så lige pludselig så er den 500.000 værd. Og lige pludselig så går du ind i Irak, så sidder folk og brænder deres pengesedler af, fordi så er de ingenting værd, så kan du bare bruge dem som brænde. De har ikke nogen værdi. Og det betyder jo, at fordi de ikke har en værdi, at de hele tiden er udsat for spekulation, at de er udsat for, at lige pludselig så har de ikke den der købekraft. Altså du kan ikke få lige så meget for det, som du har kunnet på et tidspunkt. Islam har en anden tilgang til det. Islam har en tilgang, som er, at det skal bindes til guld og sølv. Altså de pengesedler, hvis der vil være pengesedler under khilafa, eller en eller anden ting, som afspejler den her værdi i guld, og det kan sagtens være pengesedler, som det du spurgte om, jamen så har du bare den sikkerhed, at du ved, du kan altid tage den her pengeseddel, og så kan du gå et eller andet sted hen. Der vil ikke være banker jo som sådan i en islamisk stat. Men altså, hvis vi siger, at der er en eller anden form for finansieringsinstans eller institut eller noget, ikke? Jamen så kan du altid få den værdi indkasseret. Okay? Og den sikkerhed har du. Den sikkerhed har du ikke i dag. Ja, det var sådan den korte version. Har du noget tilføje?
Ja, jeg vil tilføje, som det også blev nævnt, at næste uges oplæg kommer til at handle om den islamiske valuta, som du blev sagt. Og stillet over for den fiat-valuta, som man kalder det, det vil sige papirvalutaen, som er herskende i dag, særligt dollaren, som ikke har nogen andet værdi end det papir, den er skrevet på, og som kun har en værdi, fordi der ligger en magt bag den, og der ligger lov, det er påtvunget ved lov, at den har en værdi. Den er ikke dækket af noget som helst, som har en reel værdi, eksempelvis guld eller andet. Det vil komme meget mere ind på næste uge, så derfor så dem, der har spørgsmål til det, er selvfølgelig velkommen til at stille dem, men jeg forestiller mig, at der vil komme mere afklaring af det emne næste uge, så det vil måske være værd at gemme på dertil. Jeg vil tilføje en kort ting til den opklaring, vores bror gav, omkring, altså det er en detalje i det, men omkring den historiske udvikling væk fra dollar, væk fra gulddækning og over til dollaren, som det er i dag.
Altså, og det som jeg vil lægge vægt på, det er, at grunden til, at dollaren har fået den status som en international valuta, som reservevalutaen i dag i verden, altså al den internationale handel, der foregår, om det er i olie, om det er i fødevarer, om det er i våben, om al den internationale handel, der foregår, det foregår i dollars primært. Og det vil sige, at alle verdens lande, alle verdens centralbanker skal sidde inde med store mængder af dollar, og er afhængige af dollarens og den stabilitet. Og grunden til, at det er blevet sådan, det er på grund af USA's magtposition. Og det er jo interessant, fordi da, før 1945, så havde dollaren ikke den her position. Og da 2. verdenskrig sluttede, der kom USA ud på den anden side af krigen, som værende den magt, som havde overlevet, og som havde hele sin økonomi og sin produktionsapparat og sin militær osv. intakt. Hvorimod Europa var blevet bombesønder sammen, eller mindre. Og så USA kunne træde ind på verdensscenen og være supermagt nummer et, og den førende stat, som USA så er frem til i dag. Og det gjorde også, at USA kunne påtvinge, eller kunne gennemtvinge det globale valutasystem, som der er, eller som der blev aftalt i 1945, som hed Bretton Woods, som Bruun nævnte. Der blev lavet en aftale om, at dollaren er international valuta, og dollaren har en fast værdi i guld, som er 1 dollar for 35 ounce guld, som er et vægtmål. Så grunden til, at det her kunne lade sig gøre, det er på grund af USA's magtposition, USA's som førende nation, politisk, økonomisk og militært, efter 2. verdenskrig. Og det smarte ved det for USA var så, at jamen, eftersom alle handlede med dollars og sad inde med dollars og skulle bruge dollars, så kunne USA trykke dollars derudaf, uden at det havde nogle konsekvenser reelt set, fordi de kunne i princippet, og det gjorde man faktisk, trykke en bunke, en palle med dollars, og så gå til Kina og købe varer. Det vil sige, at man skabte penge ud af den blå luft og gik over og købte varer i Kina, uden at det havde nogen konsekvens for USA's position. Og det her var noget, som ingen andre kunne gøre. Det var unikt for USA i verden. Og det var det, der gjorde, som det blev nævnt, at Frankrig blandt andet, men også andre lande, begynder at miste tilliden til det system, der var. Begynder at miste tilliden til den ordning, der hed, at alle handlede dollars, og dollaren var forbundet op af guld. Man troede simpelthen ikke på det længere. Og det viste sig så også, da Nixon, præsidenten i USA, kom ud og sagde, at nu er guldvinduet lukket, nu er der ikke nogen dækning i guld. Så viste det sig faktisk, at det var kun 7% af verdens dollars, der var dækket af guld, på trods af aftalen var 100%. Da han gik ud og lukkede det her guldvindue og sagde, nu er der ikke nogen dækning i guld længere, så sad alle jo inde med dollarsene i forvejen. Altså de sad inde med de her pallevis og milliarder af dollars, og det var det, som verdens internationale handel foregik i. Så lige pludselig var alle i praksis bundet, slavebundet til dollaren, om de ville det eller ej, om den var dækket eller ej. Og det er på den måde, USA har skabt det globale pengesystem, der er i dag, hvor dollaren er betalingsmiddel internationalt, og ingen kan slippe ud af det, før de udfordrer USA's magtposition. Og det var den pointe, jeg vil komme frem til. Skal der ske en ændring i verdens valuta og verdens pengesituation, så kræver det en magt, som tør og kan udfordre USA's position og insistere på en anden valuta, som ikke er bundet op af dollaren og som ikke er afhængig af dollaren. Og det kræver magt, og det kræver mod til det. Fordi der er interesse fra f.eks. Rusland og Kina til at bevæge sig væk fra at være mindre afhængig af dollaren. Man har forsøgt at gøre nogle ting, men der har ikke været magten og modet til at gå hele vejen i forhold til at bryde afhængigheden af dollaren. Så det er den pointe, jeg vil frem til, at man kan ikke adskille den økonomiske situation i verden fra den politiske situation. Fordi USA kom ud efter 2. verdenskrig som vinderen og som den førende stat, så kunne de påtvinge det globale system, pengesystem, der er. Og for at bryde det her, for at skabe et alternativ, hvilket der er behov for i verden, så kræver det en magt, der tør og der har et alternativ og kan bryde med USA's position og dollarens position. Det var det, jeg ville komme ind på. Men ellers så bliver emnet mere generelt behandlet i næste uge, inshallah.
Assalamu alaikum. Jeg har 3 spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er for meget. Ellers, det første, det er, hvad det hedder, i forhold til, når man siger statens rolle i forhold til markedet, der forstår man jo ved minimalstat, eller ved den rolle, staten har i dag. Altså, så forstår man jo ud fra de koncepter, man får forklaret i skolen og på universitetet osv., hvad statens foruddefinerede rolle er i forhold til en eller anden, altså et eller andet marked, og på samme måde med kommunisme og så videre. Det jeg studsede lidt over i dit oplæg, det var, hvad er altså staten i islams eller under khilafer i forhold til markedet? Det er sådan, det ene, jeg ved godt, det er sådan lidt generelt og abstrakt, men det jeg fisker efter, det er mere i forhold til prissætning, altså på hvad det hedder ude i markedet, ikke? Det andet, det er i forhold til hvad det hedder skabelsen af værdi. Det andet, det er i forhold til skabelsen af værdi.
Undskyld, okay, lad os tage et spørgsmål ad gangen,
okay.
Fordi så vi ikke glemmer det, og så vores bror vil besvare dit første spørgsmål, og så er du velkommen ind til at stille det næste.
Okay, altså sådan som jeg forstår det, så er spørgsmålet, hvorledes vil khilafa eksempelvis prissætte olie? Jeg tror, det var sådan, jeg forstod det, men i hvert fald om ikke andet som markedet, som generelt forstand, hvordan vil khilafa have en rolle i, at der eksisterer et marked, om det vil blande sig, ikke blande sig?
Lige præcis. Altså okay. I liberalismen eller kapitalismen, der går man jo som ideal ind for ikke at blande sig, altså at markedet selv skal have lov til at regulere, hvad det hedder, den ideelle pris ud fra udbud og efterspørgsel, ikke?
Okay, var det kluffigt. Prøv at se, det er rigtigt. Hvis man går i skole, hvis man går på universitet og så videre, ikke, så bliver man undervist i det her med liberalistiske synspunkter, at der er frie markedskræfter. De her frie markedskræfter, bare lige for at bekræfte, eller at sige det en gang for alle, det er en stor løgn. Okay? Det er en stor løgn. Man tager udgangspunkt i nogle basale bundemandseksempler, hvor man for eksempel siger, at jeg ved ikke, om det er Adam Smith selv, der har sagt det. Adam Smith er ligesom en af forfædrene, eller hvad man kalder sådan en af stifterne af hele den her tankegang med kapitalistisk økonomisk syn. Og han sagde, eller også, det kan være, jeg husker forkert, eller også er det blevet sagt, at han sagde, i hvert fald, pointen er klar. Han tager et sted hen, han kører på sin hestevogn eller et eller andet i 1600-tallet, han tager et sted hen, og derhen, hvor han vil hen, der er der en bager, hvor han har været hos mange gange, og han har købt brød, og det kostede så også meget, okay? Så finder han ud af undervejs, fordi han møder en person, og prøver at se et andet sted, der er billigere brød, og det er bedre brød. Fordi ham den anden, han har kunnet formået at øge sin produktion, og fordi han har formået at øge sin produktion, så er kvaliteten også blevet bedre, og derfor så har markedet ligesom reguleret sig. Så har man taget personerne, som ville købe et sted fra, nu køber de så et andet sted fra. Dermed så siger han, jamen prøv at se her, det regulerer jo sig selv, fordi den, der har det bedste produkt, jamen der går folk hen, og den, der har det bedste produkt, folk skal nok købe det, okay? Derfor så siger man rundt om, altså med udgangspunkt i det her, så tager man rundt omkring i verden, så siger man, prøv at se, det er meget vigtigt, at I åbner jeres, jeres grænser, jeres landegrænser, for at udenlandske virksomheder kan komme ind og kan investere, og for at lave bedre produkter og forøge produktionen osv., fordi hvis I får et bedre produkt her, så vil folk ligesom komme til jeres lande, og hvis det er, I har en billigere arbejdskraft, jamen så kan det produceres billigere, og så vil folk købe det fra jer fra Kina, så videre, ikke? Bla bla bla. Prøv at se her. Det her, ikke? Det er teori. Det er ikke praksis. Når det er, at bankerne, de går bankerot her, ikke? Når bankerne lige pludselig er helt flade, fordi der er finanskrise, hvorfor siger man så ikke, markedet regulerer sig selv, alle de der banker færdige, de må da sejle sin egen sø. Så kommer staten ind og pumper penge hele tiden for at holde det op. Hvad blev der de liberalistiske markedsværdier? Hvad blev der af markedsværdierne, når der er, at der er overproduktion af tomater eller et eller andet frugt her i Danmark, hvor der er forbrugerne så burde have fået en billigere pris på en hel masse forskellige produkter, så brænder man det. Man brænder dem. Her i Europa, hvor sygt det end kan lyde, så brænder man bare produkterne, altså forbrugerprodukter, det vil sige majs, korn og hvad det ellers kunne være, for at holde priserne højt op. Hvad blev der af frie markedskræfter? Altså det vil sige, at det eksisterer ikke i praksis, den der tese med, at jamen, her i Vesten, så hvis du har et produkt, og hvis du har et bedre produkt, og så markedet regulerer sig selv, det eksisterer ikke. I khilafa, der er det heller ikke fordi, at man går ind, og så siger man, jamen det skal koste det, det skal koste det, eller noget som helst. Men det man sikrer sig, det er, at du går ikke ind, og så siger du for eksempel, jamen prøv at se her, der er kun én person, der må eje alt, hvad der hedder gas, eller kul, eller hvad det nu end kan være. Du nævnte olie som eksempel, ikke? Det er tværtimod, det er statens. Det vil sige, det er jo ikke konkurrenceparameter, når det er, det er, undskyld, ikke statens, det er offentlig ejendom. Det vil sige, det er befolkningen, der ejer det. Jamen det vil sige, du giver det gratis ud til folk, eller også så giver du det til en eller anden omkostning, der er i forbindelse med at raffinere det. Altså, det er ud fra den betragtning, man skal se markedet. Ikke at det er liberaliseret, og der er fri bevægelighed. Fordi det eksisterer ikke i praksis. Jeg ved ikke, om der var svar på spørgsmålet. Men der kommer to til.
Jeg har en lille kommentar, hvis det er i orden til det spørgsmål. Og det er mere generelt i forhold til statens rolle. Hvad er statens rolle? Altså en stats rolle i en ideologisk stats rolle, uanset om det er en islamisk stat, en kapitalistisk stat eller en socialistisk stat, er at beskytte ideologiens system og sørge for, at det er opretholdes og implementeres. Og det, der så dikterer, hvilken rolle den har i økonomien, det er så den ideologi, som den beskytter. I kapitalismen, så er der endnu en ideologi omkring det frie marked som udgangspunkt. Det er så rigtigt, som vores bror siger, at i praksis, så for at redde nogle store banker, nogle virksomheder, og for at redde elitens interesser, så har man set gang på gang, at staten alligevel griber ind i markedet og spiller en direkte rolle i forhold til at regulere meget gennem stemme retning, eller beskytte det. Så i praksis så går man på kompromis med det her gang på gang, og altid, uden undtagelse, for at beskytte elitens interesser, ikke for borgernes egen skyld. Det er der ikke penge til. Så statens rolle i kapitalismen er at beskytte det kapitalistiske system som udgangspunkt, at opretholde det. Den islamiske stat skal sørge for at opretholde det islamiske økonomisystem, og det betyder, at det er staten, der sørger for, at det, som blev forklaret af vores bror, nemlig at der er nogle ting, der er offentlig ejendom, som ikke må ejes af virksomheder eller individer, at staten er den, der sørger for, at det her ikke falder i individernes eje, eller i virksomhedernes eje, at man ikke overlader vitale sektorer, såsom energisektoren, sundhedsvæsenet osv., infrastruktur, at man ikke overlader det her til virksomheder, som tænker profit, før de tænker på folks behov og interesser. Så det er statens rolle at sørge for det her. Og så har staten nogle specifikke pligter, som blev nævnt i forhold til at sørge for, at hver individ har adgang til at forsørge sig selv. Og hvis det ikke evner at forsørge sig selv, så er staten forpligtet til at gøre det. I forhold til markedet, vil jeg sige, at og det her med prisfastsættelse, så er det ikke tilladt i islam, at staten fastsætter priser. Det er ikke noget, som staten kan gøre. Og det er heller ikke noget, som staten burde gøre i kapitalismen, men der er alligevel mange eksempler på det, at der er blevet sat minimumspriser og minimumslønninger og prisloft inden for forskellige erhverv. Det er blevet gjort mange gange i kapitalistiske stater, på trods af, at det er modstridende med kapitalismen. Men i islam der er der et forbud, klar hadith omkring det her med prisfastsættelse, det er ikke tilladt. Men det, som staten til gengæld gør, det er, at staten er en aktør på markedet. Staten spiller en aktiv rolle i økonomien. Og et eksempel på det, hvor man måske kunne tænke prisfastsættelse, men hvor staten ikke gjorde det, det var under Umar ibn Khattabs tid, hvor der var en dårlig høst i Medina. Og det betød, at der var hungersnød, og der var fattigdom, der var sult simpelthen, og der var mangel på fødevarer. Og den her mangel på fødevarer gjorde, at nogen begyndte at spekulere i fødevarepriserne. Det vil sige, at de begyndte at opkøbe og tilbageholde fødevarer for at få priserne til at stige, og derefter sælge det til folk med stor fortjeneste. Så de udnyttede den her situation og spekulerede i fødevarepriserne. Det Umar ibn Khattab han så gjorde, det var ikke, at han gik ind og fastsatte priser, hvilket man kunne have gjort, men det er så ikke tilladt. Han gik ikke ind og sagde, at et kilo tomater må maksimum koste et eller andet. Det han gjorde, det var at sørge for, at staten åbnede offentlige køkkener, hvor forsynede folk med mad, og at staten gik ind som en aktør på markedet, og han sørgede for, at der blev sendt karavaner med nødhjælp og med fødevarer fra Egypten og fra Sharm-området, som var frugtbart på det tidspunkt. Og på den måde så skabte han balance på det her marked igen, på fødevaremarkedet i den islamiske stat. Så man går ikke ind og prisfastsætter, men der er andre mekanismer, og staten har ikke en passiv rolle, men en aktiv rolle i markedet. Der var to andre spørgsmål.
Må jeg gerne stille det næste også? Jeg ved ikke, om det næste falder lidt ud. Ellers vil jeg meget gerne høre om det efterfølgende. Det næste, det er i forhold til, under kommunismen, som du nævnte eksempelvis, der er, arbejdskraften, kan man sige, den er jo defineret på forhånd. Altså værdien af arbejdskraften er jo på en eller anden vis defineret på forhånd af staten eller af ideologien. Det vil sige, lægens tid er lige, fejrens tid, eller hvad det måtte være. Fordi de får det samme udbytte, ikke? Hvor i kapitalismen, der siger man, at det er sådan, det er akkumuleret arbejdskraft, der ligesom, er basis for det produkt, man nu producerer, eller hvad det nu er, altså prisfastsættelsen af det. Og det er sådan lidt i tvivl om, det er, hvad det hedder. Det er fordi, jeg kunne godt forestille mig under khilafa, at der eksempelvis var nogen, som... Jeg ved ikke, hvordan man skal sætte ord på det, men pointen er bare, at jeg synes ikke, der er klarhed omkring, hvordan det er, at hvad det hedder, værdi opgøres. Altså, hvordan opgøres arbejdskraftsværdi? Men som sagt, så kan vi godt gøre det efterfølgende, hvis det er. Jeg tror, det måske falder lidt udenom.
Altså, jeg vil give ret i, at det er noget, der falder lidt ved siden af. Også fordi, at emnet her, det har til formål at få et overordnet indblik i, hvordan at det islamiske syn på økonomi er, hvordan fordeling er. Og ikke specifikt den enkelte lønning, hvordan det bliver fastsat. Ikke? Men selvfølgelig, så skal det bare lige siges, at der er jo selvfølgelig forskel på ham, der er læge, som har læst i 10 år og har en speciel viden inden for kirurgi, hvis det er, han vel og mærke har kompetencerne, ikke bare har snydt sig igennem studiet, ikke? Fordi det er kompetencen, der er altafgørende i islam. Og så ham, som hvis arbejde ikke rigtigt kan erstatte sig, eller undskyld, ham, hvis arbejde kan erstatte sig andre uden problem. Ikke? Så selvfølgelig er der en forskel. Det er ikke ligesom i kommunismen, hvor det er, at alle skal have den samme løn, eller at synet på fejren er det samme som synet på arbejderen, gadefejren, eller hvad det var så, ikke? Ud fra lønmæssigt perspektiv. Selvfølgelig så er der forskel der. Selvfølgelig er der forskel, ikke? Men den ene kan gavne khilafa, ligesom også som den anden kan gavne khilafa. Det er ikke fordi, der skal blive set ned på den ene type arbejder frem for den anden type. Men altså, det, jeg vil give dig ret i det måske lige lidt ved siden af.
Den her bog her, Det økonomiske system i islam, udgivet af Hasbi Tahrir, den kommer ind på det her spørgsmål. Den behandler blandt andet det her med, hvordan fastsættes værdien, og, altså værdien af serviceydelser og af varer, og hvad er forskellen på en tings værdi og dens pris, og hvad er sammenhængen mellem de ting. Altså det er en lidt mere detaljeret diskussion, men den er behandlet i bogen her, og den, hvor den også bliver stillet over for det kapitalistiske syn på prissætning. Og det bliver diskuteret her og tilbagevist. Så det kan anbefales.
Jeg vil prøve at knytte en kommentar til spørgsmålet omkring fattigdom, som var en del af overskriften i den sms, der gik rundt vedrørende det her møde. Og især i forhold til synet, eller forskellen i kapitalismen og islam. Nu, begge to er ideologier i deres egen ret. Og det betyder, at der er et grundlæggende syn på økonomien, et grundlæggende økonomisk problem, som systemet så skal løse. Og i lyset af, at systemet skal løse det problem, så ser systemet også ud på en bestemt måde. Det vil sige, at der er en sammenhæng fra et, hvad skal man sige, filosofisk, hvad hedder det, perspektiv til et system og til en forvaltning af økonomien i praksis. Og når du studerer islam kontra kapitalismen, så ser vi, at der er en forskel i det, man kan kalde det økonomiske problem, helt grundlæggende. Ligeså vel som der er en forskel i systemet. Altså, og det grundlæggende økonomiske problem har faktisk en stor betydning for det spørgsmål, der hedder fattigdomsproblemet. Og også for systemet, som du så har redegjort for i sådan rimelig, på rimelig omfattende vis. Det økonomiske problem i kapitalismen, det fokuserer på en ressourceknaphed over for nogle umættelige behov, som folk har. Og derfor så bliver problemet, at kapitalismen og dens system fokuserer på forøgelse af produktionen. Det er det, der er fokus for systemet. At vi løser det økonomiske problem ved at producere os ud af det, så meget som overhovedet muligt. Islam anskuer det økonomiske problem på en anden måde, netop at man skal, hvad hedder det, man kan og man skal mætte de mætlige behov, som er begrænset, i modsætning til, hvordan kapitalismen stiller det op. Fordi de kigger på det som værende, jamen, folk har i princippet ubegrænset behov og ubegrænset instinkter, og du kan blive ved og blive ved og blive ved, og de vil aldrig blive mætte. Sådan kigger islam ikke på det. Vi kigger på det som om, at der er nogle behov, som mennesket har, som er mætlige, i form af ens behov for et sted at bo. Det kan mættes med en bolig. Ens, hvad hedder det, behov for fødevarer. Det er en begrænset mængde, der skal til for at mætte et menneske, og det kan opgøres i noget konkret. Og det samme vand går tøj på kroppen og mængden af vand. Og det er det, som islam har defineret som værende, hvad hedder det, det grundlæggende økonomiske problem, at vi skal løse det her for alle mennesker, for alle borgere i staten. Og så vidt muligt selvfølgelig de luksuriøse behov, som er umættelige. Og det betyder, at islam så lovgiver, og systemet fokuserer på typen af produktionen og fordelingen af produktionen, og ikke mængden af produktionen, som kapitalismen fokuserer på. Og det betyder også, at der er en fattigdomsdefinition i islam, hvilket der ikke er i kapitalismen. Vi har en meget konkret fattigdomsdefinition, som er, at det er de basale behov. Hvis folk ikke har evnen til at, at få de her mættet, så er de per definition fattige. Og derfor så er det ikke diffust, hvad fattigdom er. Hvis du går til kapitalismens grundlæggende værker, så kan du ikke finde en kapitalistisk definition eller et syn på, hvad fattigdom er. Og det kommer til udtryk i den verserende debat fra tid til anden, når man diskuterer fattigdomsproblemet i kapitalismen. I forbindelse med Danmark, der var en sag her for nogle år tilbage, hvor man diskuterede, hvad fattigdom er. Er man fattig, hvis man er på kontanthjælp? Er man ikke fattig? Hvornår er man fattig? I forbindelse med ulanden, hvornår er man fattig? Er det 1-dollarsgrænsen? Er det 2-dollarsgrænsen? Derfor så bliver det flyvst, det bliver diffust, men islam er det konkret. Og det er konkret, hvordan man løser det. Og man kan planlægge og løse sig ud af problemet med det økonomiske system. Det kan du ikke i kapitalismen. I virkeligheden, så ønsker kapitalismen ikke engang at løse fattigdomsproblemet. Fordi det er umuligt i lyset af kapitalismen. Og det er umuligt ud fra det økonomiske problem, som Adam Smith kom med. Det er umuligt ud fra de andre liberale økonomiske tænkere, som kom et århundrede efter Smith, som kommenterede på det konkrete problem og sagde, jamen du kan ikke, og det er umuligt at forestille sig det. Altså de satte ord på det, og det kan føles hårdt og ondskabsfuldt at sige det, men vi må erkende, at mennesker skal dø. Kvinder og børn og drukfældige skal dø. Det var det, Herbert Spencer han sagde, eksempelvis. Og det er den barske virkelighed, og sådan er det bare. Det her, det accepterer islam ikke. Islam har gjort det til statens ansvar, og ud fra det her, så udspringer der en masse ahkam for regulering af økonomien, og regulering af fordelingen specifikt for at løse det økonomiske problem. Og det er derfor, islam i virkeligheden er det eneste, som, hvis man vil bruge den term, som florerer så ofte, altså velfærdstermen, så er det virkelig islam, der sikrer menneskers velfærd, og ikke det, de kalder velfærdsstaten. Og det er, fordi islam har et konkret syn på, hvad fattigdom er, hvad fattigdom ikke er, og har en økonomisk målsætning om at løse fattigdom. Kapitalisterne har ikke en målsætning om det, de har aldrig nogensinde påstået det, og de vil heller aldrig nogensinde løse fattigdomsproblemet. Og derfor, ud fra det økonomiske problem, og ud fra de lov og regler, der er i islam, så bliver det en wajib, at statens finanspolitik, ud fra præget omkring, hvad wajib afhænger i sig selv, wajib, at staten aktivt fører en finanspolitik, som lige præcis sikrer det her. Og det er i forbindelse med karteldannelse, som du var inde på. Det var i forbindelse med mange af de andre ting, som som der blev nævnt i dag. Og derfor så vil du se det her komme til udtryk i en aktiv finanspolitik og budgettering fra statens side af. På en helt, helt anden måde, end du ser det i kapitalismen. Så når man laver det her komparativ, så kommer vi i virkeligheden frem til en konklusion, der er, at islam er den eneste ideologi, der løser fattigdomsproblematikken. Og kapitalismen i virkeligheden ikke engang har påstået det. Altså som en teori og som en filosofi, som en ideologi. Det kan godt være, at der er nogen, der påstår det i debatten. Men i virkeligheden her, så kan vi slå på, at kapitalismen ikke intenderer det, og at den heller ikke er i stand til det. Og det er virkelig et vigtigt angreb og ret imod det økonomiske system i kapitalismen, som er hjertet i ideologien, og som er det, man slår resten af verden oven i hovedet med, sammen med demokratiet, og siger, at det her, det er i virkeligheden det, som vil skabe fremgang og og stabilitet i verden. Hvor i virkeligheden det skaber det modsatte. Og det kommer til udtryk, når man diskuterer fattigdom, altså hele den regionen syd for Sahara. Når man diskuterer fattigdom der, så siger man, jamen der har været vækst. Alle Afrikas fattige lande, syd for Sahara, de fattigste lande i verden, men der er vækst. Det vil sige, det går fremad med fattigdom. Men man kigger ikke på fordelingen. Og det er virkelig en fordeling, der afgør, om der er blevet flere eller færre fattige. Det er ikke spørgsmål omkring væksten.
Jeg er helt enig med dig. Jeg havde lige en afrundende kommentar, og du kom sådan set ind på det. Altså, hele det her økonomiske system, det kan godt virke sådan lidt uoverskueligt. Jeg prøvede at gøre det sådan lidt mere spiseligt med PowerPoint og sådan noget, men det blev lidt tørt, må jeg erkende. Men altså i sidste ende, så det man skal holde sig for øje, det er, at islam ser ikke problemet som værende, at der ikke er nok ressourcer. Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os, at der er nok ressourcer. Virkeligheden fortæller, at der er nok ressourcer. Spørgsmålet ligger i, hvordan det skal fordeles. Og det er her, hvor staten spiller en rolle. Og jeg synes måske, det er værd lige at bide mærke i her på faldrevet, at kommunisterne, de fordelte det fuldstændig ligeligt, og det medførte en hel masse elendighed, og det medførte en hel masse fattigdom, og folk døde af sult, osv. Og det er jo derfor, at når det er, jeg hørte faktisk sådan en lille debat mellem en eller anden fan af råkapitalisme og en vært eller en interviewer på den anden side af bordet, ikke? Hende her verden, hun spurgte sig ham her personen, så siger hun, hvad mener du om, at der er 80 personer på den her klode, som ejer lige så meget som halvdelen af hele kloden, 3,5 milliarder, ikke? Så siger han, det er fantastisk. Det er virkelig fantastisk. Det viser, hvordan hvis man smører armene op, og man arbejder hårdt, at man kan nå helt derop, det som er alles drøm. Så siger hun helt seriøst, mener du, at ham i Afrika, der er i gang med at dø af sult, han kigger på det her, og så tænker han, hvor det fantastisk, det her system. Selvfølgelig gør han ikke det. Altså det, der er i det, det er jo, at når hun så siger det her, så siger han, hvad vil du have, hvad vil du have? Vil du have, vi skal have planøkonomi? Vil du have, det skal være ligesom kommunismen? Vil du have, det ligesom Pol Pot's regime i 70'erne, hvor det var, at massevis de døde af sult? Vil du have, det skal være ligesom gulaglejerne under USSR? Er det det, du vil have? Vil du have planøkonomi? Lad være med at snakke om fordelingen. Fordi hvis du begynder at snakke om fordelingen, så hopper de så over til det, der hedder kommunismen, hvor det var, at de undertrykte folk i den her ånd, eller den her forståelse. Og der er det bare vigtigt at sige, når vi i islam ser på fordelingen, så siger vi ikke, at alt skal være fuldstændig ligeligt, og folk de kan bare dø af sult, fordi de har ikke nogen værdi. Det er slet ikke det, vi siger. Vi siger bare, at der skal ses på fordelingen, og islam viser os, at der skal ses på fordelingen. Det er måske en pointe, der er værd at have med hjem. Men jeg vil afslutte her. Wabarakatuh fikum.